Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni, cred că ne întâlnim deja de ceva timp pe calea undelor și chiar dacă nu ne-am văzut fețele, putem afirma că am început să ne cam cunoaștem. Doresc acum, când suntem în pragul unei noi schimbări de rută, să vă mulțumesc pentru constantul sprijin pe care ni-l oferiți în rugăciunile dumneavoastră, dar și prin alte forme, prin care vă manifestați simpatia față de noi. Să știți că scrisorile dumneavoastră, intervențiile telefonice, prezența în cadrul întâlnirilor organizate de Transworld Radio România aduc toate o foarte mare bucurie în viața tuturor celor implicați în producerea acestor programe. Noi ne dăjduim să fim în continuare la dispoziția lui Dumnezeu și ne rugăm ca El să folosească eforturile noastre pentru împlinirea voii sale în viața noastră a tuturor. Am simțit nevoia să spun aceste cuvinte acum când, iată, au trecut deja 3 ani de la momentul în care a început difuzarea itinerarului biblic. Am trecut, pe parcursul acestui timp, prin cărți din Vechiul și Noul Testament, am întâlnit personaje, locuri biblice, profeții, lucruri care au directă legătură cu viața noastră și, în mod special, cu viitorul ei veșnic. Eu mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea, puterea de a îngădui Duhului Său cel Sfânt să aducă în viața noastră orice modificare necesară, iar cuvintele ce sunt spuse în cadrul acestor emisiuni să fie doar cuvinte pe care El le folosește pentru a se adresa sufletelor noastre. Acestea fiind spuse, să ne îndreptăm privirile către o nouă carte din cadrul Noului Testament și este vorba despre o nouă scrisoare adresată de Apostolul Pavel unui alt tânăr colaborator. Este vorba despre Tit. Am menționat deja numele autorului, Pavel, dar dați-mi voie să vă împărtășesc și alte detalii legate de această epistolă. Se pare că această epistolă a fost scrisă de apostol între anii 64-67 după Hristos. Anumite surse istorice indică faptul că Pavel și Tit lucraseră împreună în insula Creta. Nu știm cât au stat acolo. Cert este că, pe măsură ce vom înainta în studiul epistolei, vom afla câte ceva despre oamenii care trăiau pe această insulă. În orice caz, Pavel a plecat la un moment dat de acolo și apoi a scris această epistolă lui Tit pentru a-i spune ce avea de făcut ca tânăr predicator în timpul cât va mai rămâne în Creta. Faptul că lucrarea lui Pavel și a lui Tit în Creta nu este menționată în Cartea Faptele Apostolilor demonstrează că această carte nu conține toate datele despre Biserica Primară. Faptele Apostolilor relatează destul de puține evenimente ale începuturilor bisericii și doar câteva din traseele parcurse de apostoli în lucrarea lor misionară. De fapt, accentul este pus pe lucrarea a doi dintre apostoli. Petru, în prima parte a cărții Faptele Apostolilor, și Pavel în cea de-a doua parte a cărții. Nici măcar despre lucrarea acestor două personaje importante nu avem toate datele. Oricum, cartea este deosebit de importantă pentru că ne arată ce poate face Duhul Sfânt în viața oamenilor, în viața bisericilor, atunci când El este lăsat să lucreze așa cum dorește El. În cele două epistole către tesaloniceni, tema principală a lui Pavel a fost venirea Domnului Iisus Hristos. Aceasta era o nădejde vie și luminoasă pentru el. Criticii lui Pavel vor spune că aceasta a fost poziția lui la începutul lucrării, dar mai târziu nu a mai pus un accent la fel de mare pe acest subiect. Cu toate acestea, epistola aceasta către Tit a fost scrisă aproape în aceeași perioadă în care a fost scrisă și prima epistolă către Timotei, adică la sfârșitul lucrării apostolului Pavel. Iar dacă privim cu atenție la cuvintele adresate de apostol lui Tit, în capitolul 2, în versetul 13, găsim scrise următoarele cuvinte. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Iată că Pavel nu pierduse nădejdea binecuvântată. Nu-și pierduse speranța în viitorul luminos al bisericii. Aceasta încă strălucea cu putere și va străluci chiar și mai puternic, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile noastre, așa cum spune Petru în cea de-a doua epistolă pe care el o scrie. În ce privește pe cei doi tineri colaboratori ai lui Pavel, Timotei și Tit, trebuie să remarcăm faptul că ambii erau doi tineri pe care Pavel avusese privilegiul de a introduce într-o relație izbăvitoare, mântuitoare, cu Domnul Iisus Hristos. Pavel spune despre amândoi că sunt copiii săi. Datorită propovăduirii sale, ei ajunseseră la cunoașterea mântuitoare a Domnului Iisus. Este deja un fapt cunoscut că Pavel a scris epistole pentru amândoi, două pentru Timotei și una pentru Tit. Acestea sunt numite epistole pastorale, pentru că Pavel le dă acestor tineri instrucțiuni cu privire la biserica locală. Cu toate că au un caracter personal, cred că aceste scrieri sunt foarte folositoare și pentru noi cei de astăzi. Noi suntem astăzi mari producători de literatură, având la dispoziție o incredibil de mare varietate. Avem atât de multe instrucțiuni despre cum ar trebui condusă biserica locală, încât am putea umple o bibliotecă întreagă. În Sfânta Scriptură avem doar aceste trei epistole care tratează această temă și ne oferă o schemă organizatorică a bisericii perfect valabilă și pentru astăzi. Dragii mei, ideea transmisă este aceea că dacă există o lipsă, o nevoie într-o biserică locală, de cele mai multe ori problema nu vine din organizare, ci mai degrabă este o problemă de ordin spiritual. Revenind la Timotei și Tit, trebuie să recunoaștem că nu știm prea multe lucruri despre ei. Dar se pare că Tit era un om mai puternic, atât din punct de vedere fizic cât și spiritual, decât Timotei. Pavel manifestă parcă mai puțină preocupare pentru bunăstarea lui Tit decât a manifestat față de Timotei. Probabil că Tit era mai matur și avea o personalitate mai puternică. Timotei era un iudeu circumcis de Pavel, dar Tit era neevreu și Pavel a refuzat să execute circumcizia în cazul lui. În epistola către Galateni, citim că Pavel a luat pe Tit cu el la Ierusalim și pentru că era neevreu, Pavel nu a lăsat ca el să fie circumcis. Dar atunci când a luat pe Timotei cu el, acesta a fost circumcis pentru că mama lui era evreică și tatălui era grec. L-am putea acuza pe Pavel de inconsecvență, dar nu cred că aceasta este situația în ceea ce îl privește pe apostol. El s-a purtat cu evreii așa cum se purta cu evreii și cu grecii așa cum se purta cu grecii. Dacă vreți să extrageți o regulă de aici, cred că ea sună cam așa. Căci în Hristos nu este nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur. Nu sunt nimic, ci este o făptură nouă. Așa reiese din ceea ce Pavel spune în epistola către Galateni, capitolul 6, versetul 15. Pavel a spus că dorea să fie totul tuturor, pentru ca să-i câștige pe unii pentru Hristos, să fie ca un evreu pentru evrei și ca un neevreu pentru neevrei. Timotei trebuia să fie circumcis pentru că urma să intre cu Pavel în sinagogă, în calitate de evreu. Dar la cel mare consiliu al bisericii care a avut loc la Ierusalim, în joc era Evanghelia și Pavel nu ar fi permis să se strecoare nicio urmă de legalism. Citiți, vă rog, capitolul 15 din Cartea Faptelor Apostolilor, pentru că veți descoperi mult mai multe detalii acolo. Prin urmare, el a refuzat să îngăduie circumcizia lui Tit. Dragii mei, trebuie să înțelegem că este periculos să întocmești o serie de reguli care nu sunt nimic altceva decât un ritual prin care încerci să trăiești o viață creștină. Dacă nu ai o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, dragul meu, toate celelalte nu valorează nimic. În epistola către Tit avem o imagine frumoasă a bisericii din vremea Noului Testament în forma sa organizată, în comunitate. Sunt mulți cei care spun astăzi că fac parte dintr-o biserică nou-testamentară. Aș vrea să-i întreb însă dacă s-a întâmplat vreodată ca cineva să cadă din picioare înaintea lor și să moară acolo, în mijlocul adunării. Sunt sigur că ar spune că n-au avut o astfel de experiență. Ei bine, în biserica primară, în biserica nou-testamentară știm că a existat cel puțin un astfel de caz. Anania și Safira au căzut din picioare și și-au dat sufletul, cum spune Biblia, pentru că au mințit pe Duhul Sfânt. Cred că dacă astăzi ar mai opera acest principiu, multe biserici ar avea o mulțime de astfel de evenimente. Conform acestei epistole, biserica ideală are o organizare bine pusă la punct în primul rând. În al doilea rând, are o doctrină sănătoasă, corectă. și în al treilea rând are o viață curată, gata de orice faptă bună. Cam așa este descrisă biserica ideală. Este imaginea bisericii nou-testamentare pe care ne-o prezintă apostolul Pavel în această epistolă adresată lui Tit. În epistolele către Timotei, Pavel punea accentul pe nevoia de învățătură sănătoasă a bisericii. În epistola către Tit, accentul este pus pe importanța ordinii lui Dumnezeu în conduita bisericii. De fapt, versetul 5 din primul capitol este versetul cheie al acestei cărți. Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Tit trebuia să pună lucrurile în ordine în bisericile din Creta. În primul capitol, Pavel spune că biserica trebuie să fie o organizație cu o ordine precisă, cu coordonate precise, să aibă o rânduială potrivită. În capitolul 2, el sublinează faptul că biserica trebuie să învețe pe oameni și să le predice cuvântul lui Dumnezeu. El spune că biserica trebuie să-și bazeze credința pe o învățătură corectă. Apoi, în capitolul 3, vedem că biserica trebuie să facă fapte bune. Adu-le aminte să fie supuși stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, spunea Pavel. Adică, biserica este mântuită prin har, trebuie să trăiască prin har și să-și demonstreze credința înaintea lumii prin faptele ei bune. Trebuie să spun că sunt puține biserici locale care acordă aceeași importanță și atenție celor trei pârghii enumerate anterior. Unele pun accentul pe unul din aceste aspecte mai mult decât pe celelalte. Dar haideți să privim îndeaproape la toate aceste trei aspecte și să vedem ce înseamnă fiecare. În primul rând, biserica, așa cum am văzut, trebuie să fie bine organizată, să aibă o bună rânduială, să păstreze ordinea. Așa cum scria Pavel Corintenilor, toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. În unele cazuri, ordinea lipsește și aceasta pentru că un număr redus de slujitori ai bisericii încearcă să conducă ei totul. O asemenea biserică aduce multă durere păstorului ei. Biserica trebuie să fie o organizație bine rânduită, nu să fie condusă în toate aspectele ei de două sau trei persoane. În al treilea rând, există biserici locale în care nu se pune niciun fel de accent pe doctrina sănătoasă. Din cauza aceasta, îndemn mereu pe tinerii slujitori ai lui Dumnezeu, pe tinerii predicatori, să nu pună accentul pe clădirea unei biserici numeroase sau unui imperiu de un fel sau altul. Ei trebuie să fie preocupați în permanență de acest aspect, să învețe pe oameni cuvântul lui Dumnezeu, să predice cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este acela care are puterea să transforme inimi, să transforme obiceiuri, să transforme vieți. Decât să fie preocupați de zidirea unei organizații, a unui număr mare de clădiri, a unor clădiri impunătoare, mai bine să fie preocupați de zidirea vieților membrilor congregației. Orice altceva ar zidi într-o biserică ar putea fi distrus de cei ce vin după ei, dar ceea ce vor zidi în inimile și în viețile oamenilor va rămâne. În al treilea rând, orice biserică locală ar trebui să fie gata de orice lucrare bună. Unii creștini pun un accent atât de mare pe doctrină și pe acuratețea acesteia, încât lucrările sau faptele bune pe care ar trebui să le facă orice biserică creștină rămân la periferia preocupărilor lor. Biserica locală ar trebui să fie angajată în lucruri bune, în fapte bune, în acțiuni care să îmbunătățească viața celor din jurul lor. Foarte mulți oameni au nevoie de ajutor. Și nu vorbesc aici numai sub aspect material, ci și spiritual. Noi ar trebui să facem câte ceva pentru oamenii din comunitatea noastră și să-i ajutăm cu nevoile lor materiale. Sunt multe biserici locale care lucrează în această direcție și ajută pe foarte mulți oameni. Sunt credincioși care merg și vizitează pe bătrâni, fac curățeniile, fac cumpărături, stau și le citesc câte ceva sau fac orice alt lucru necesar pentru acele persoane. Oamenii aceștia se simt singuri și au mare nevoie să vină cineva să-i viziteze, să stea de vorbă cu ei sau doar să-i asculte, depănându-și amintirile. Acesta a fost, dragii mei, doar o scurtă trecere în revistă a epistolei către Tit. Trebuie să mai spun că sunt unii teologi care acordă o foarte mare importanță capitolului 3, care se ocupă de aspectul practic, și lasă pe planul 2 sau 3 celelalte două capitole ce se referă la ordinea și la doctrina sănătoasă a bisericii. Dacă o biserică locală nu ține seama de aceste trei aspecte subliniate de Pavel în epistola către Tit, nu poate susține că este o biserică nou-testamentală. Dar să vă prezint acum câteva aspecte legate de organizarea materialului acestei epistole. Mai întâi, în primul capitol, în primele patru versete, avem partea introductivă a epistolei. Apoi, începând cu versetul 5 până la 9, Pavel ne spune că o biserică organizată trebuie să aibă prezbiteri ordinați, care îndeplinesc anumite sarcini. Tot în primul capitol, începând cu versetul 10, este descrisă proasta reputație a cretanilor. În cel de-al doilea capitol, biserica, ni se spune, trebuie să învețe și să predice cuvântul lui Dumnezeu. În primele 10 versete vedem cât de necesară este doctrina corectă și apoi, până la versetul 15, înțelegem de ce trebuie predicat harul lui Dumnezeu în biserică și de ce trebuie predicat de biserică, pe de altă parte. În capitolul 3, învățăm că biserica trebuie să fie preocupată de lucrări bune, de slujirea celorlalți. Faptele bune sunt o dovadă a mântuirii, citim primele 7 versete. Apoi, în continuare, până la versetul 15, aflăm că aceste fapte bune sunt de folos și în prezent, dar vor fi de folos și în ceea ce privește viitorul. Să începem deci parcurgerea textului acestei epistole. Mai întâi, introducerea pe care o face apostolul, o introducere care este caracteristică epistolelor pastorale și, totodată, diferită față de celelalte epistole ale lui Pavel. Vă citesc primul verset. Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului care este potrivit cu evlavie. Pavel spune aici că el este un rob al lui Dumnezeu. Termenul din limba greacă însemnând aici un rob în lanțuri, adică cel care, conform Vechiului Testament, rămânea de bună voie în starea de sclav al stăpânului său pe viață. El își mai prezintă de asemenea calitatea de apostol pentru că are de gând să ofere câteva instrucțiuni pentru biserica lui Dumnezeu. Aceste instrucțiuni vin de la un apostol, cel căruia încredințase Domnul Iisus misiunea de a nota aceste lucruri. Iată cum Dumnezeu comunica acum cu biserica sa prin apostol. Epistola către Tit este un mesaj al Domnului Iisus Hristos pentru biserica de acolo și de atunci, cum este un mesaj și pentru noi, cei de acum. Pavel se identifică ca și rob al lui Dumnezeu și apostol al Domnului Iisus Hristos potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, conform cu standardul credinței care este stabilit pentru aleșii lui Dumnezeu de astăzi. Dragii mei, dați-mi voie să vă spun că voi sunteți mântuiți sau nu în funcție de ceea ce credeți. Spuneți-mi ce credeți despre Iisus Hristos, ce credeți despre moartea Lui pe cruce, despre însemnătatea acestui act pentru voi, spuneți-mi ce înseamnă pentru voi învierea Domnului Iisus Hristos, spuneți-mi dacă pentru voi Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și eu pot să vă spun în ce măsură sunteți sau nu copii ai lui Dumnezeu. Cu aceste informații se poate deduce dacă ești un credincios sau nu. Acesta este standardul potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu, cum îl descrie Pavel. Aleșii lui Dumnezeu sunt cei mântuiți. Și Pavel vorbește despre cei mântuiți. El nu face aici referire la doctrina alegerii. Pe de altă parte, Pavel vorbește despre cunoștința adevărului potrivit cu evlavia. Dragul meu ascultător, dacă adevărul pe care îl ai nu conduce la o viață evlavioasă, o viață trăită în temere de Dumnezeu, înseamnă că ceva este greșit în convingerile tale. Adevărul întotdeauna conduce la o viață de sfințenie. Dacă nu aduce o astfel de viață, înseamnă că nu este un adevăr. Pavel abordează această temă și chiar o dezvoltă la un moment dat. El spune că atunci când Evanghelia este crezută, ea aduce o viață schimbată, o viață evlavioasă, o viață în temere de Dumnezeu, o viață în care multe din valorile ei sunt prefăcute, transformate după cele prezentate de Dumnezeu. Se pare că cei din Creta abuzau de harul lui Dumnezeu. Ei considerau că dacă au fost mântuiți prin harul lui Dumnezeu, pot trăi cum vor ei, chiar și în păcat. Pavel răspunde la această anomalie prin acest verset de început, în care afirmă că atunci când este crezut, adevărul lui Dumnezeu conduce la sfințenie. Dragii mei, harul ne mântuiește, este adevărat, dar ne și pune înainte o disciplină și ne cheamă să trăim la un nivel mult mai înalt. Nimeni nu poate folosi doctrina mântuirii prin har pentru a scuza păcatul. Dacă credeți că puteți fi mântuiți prin har pentru că apoi să trăiți în păcat, vă spun cu toată convingerea și blândețea că nu sunteți mântuiți prin har. De fapt, am îndoieli serioase că ați fi mântuiți. Mântuirea prin har conduce la o viață trăită în sfințenie, în temere de Dumnezeu. Versetul 2. În nădejdea vieții veșnice făgăduită mai înainte de veșnicii de Dumnezeu care nu poate să mintă. Vedeți, ideea prezentată de Pavel aici este aceea a odihnei, nădejdea vieții veșnice. Vom vedea că Pavel vorbește în această epistolă despre cele trei zone temporale ale harului. În capitolul 2, începând cu versetul 11 și până la 13, sunt enumerate toate trei. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire, ceea ce reprezintă trecutul, apoi ne învață, adică acțiunea prezentă a harului lui Dumnezeu, și așteptând fericita noastră nădejde, care se referă la viitor. Aceasta este nădejdea despre care vorbește Pavel și în care putem să ne odihnim. Această nădejde a vieții veșnice este făgăduită de un Dumnezeu care nu poate să mintă, ne asigură Pavel. În epistola către Romani, capitolul 3, versetul 4, Pavel spune: Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși. Adesea mi-am dorit să predic despre lucrurile pe care Dumnezeu nu le poate face și acesta este unul din ele. Dumnezeu nu poate să mintă. Știți că noi vedem zilnic ceva ce Dumnezeu nu poate vedea niciodată? Voi îl puteți vedea pe egalul vostru. Dumnezeu nu va vedea niciodată pe cineva egal cu el. În fine, revenim la aspectul minciunii. De ce nu poate Dumnezeu să mintă când acest lucru este posibil pentru un om? Înseamnă aceasta că putem face un lucru pe care Dumnezeu nu-l poate face? Ei bine, Dumnezeu trebuie să fie sincer cu sine în primul rând. El este sfânt și drept și aceasta este prin natura sa. Iar lucrurile acestea nu le poate face împotriva naturii sale. Nu se poate pune problema că ar fi ceva imposibil pentru Dumnezeu, dar pentru că Dumnezeu își respectă natura, nu poate face lucruri care vin în contradicție cu aceasta. Numai noi oamenii facem lucruri împotriva noastră, împotriva naturii noastre. Dumnezeu este drept și sfânt și nu va înșela niciodată pe nimeni. De aceea ne putem bizui pe El. Dragii mei, toate lucrurile acestea sunt partea planului lui Dumnezeu, a naturii sale, și nu vă bucura să știți că vă puteți încrede în Dumnezeu, având în vedere minunatele promisiuni pe care El le-a făcut. O, da, trebuie să ne bucurăm de faptul că El nu minte, că El nu înșeală niciodată. Da, sunt cazuri în care ar trebui să ne pară rău că El nu face lucrul acesta, pentru că pe lângă promisiunile de binecuvântare, viață veșnică, sunt și promisiuni legate de judecată și de pedeapsă. Fie ca noi toți să ne evaluăm viața funcție de aceste promisiuni ale lui Dumnezeu și să acceptăm soluția pe care Dumnezeu oferă vieții noastre, pentru ca întotdeauna să ne bucurăm de promisiunile sale minunate, viață veșnică, bucurie veșnică, părtășie veșnică cu El. Ne oprim aici și vom relua lectura și comentariul acestui prim capitol în întâlnirea noastră viitoare. Fiți binecuvântați!
Itinerar biblic.